Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, ja sam Nada Babić. Današnja emisija u znaku je knjige. Bliži se 63. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu, koji će se ove godine odvijati pod sloganom Radost čitanja. Na hiljade knjiga naših i stranih izdavača naći će se i ovog puta pod kupolom Beogradskog sajma. Prilika je za susret s piscima, izdavačima, novim izdanjima. Ovih dana u Kulturnim krugovima razgovaramo sa urednicima naših izdavača, pa ćemo tako danas čuti Zorana Hamovića iz Klija, koji će nas upoznati sa novim naslovima koje je ova kuća pripremila. U susret sajmu knjiga sinoć je u Kolarcu održan razgovor o ulozi književnosti i knjige u kulturnoj diplomatiji Srbije. Imamo o tome prilog. Za okruglim stolom u zadužbini Ive Andrića vođena je danas rasprava povodom objavljivanja prvog kola kritičkog izdanja Andrićevih dela. Prenećemo najzanimljivije delove iz ovog razgovora, a kada je reč o knjigama u Narodnoj biblioteci Srbije, promovisana je sinoć knjiga našeg poznatog slikara Miloša Šobajića Slikaj i ćuti. Autobiografski spis u kome autor promišlja o slikarstvu, krizi modernog čoveka i umetnosti. A zatim i roman Branka Dimitrijevića Logoreja Balkanika u biblioteci grada, koji je nedavno objavila izdavačka kuća Čarobna knjiga. Na sceni Kolarca u okviru beogradskih muzičkih svečanosti sinoć je nastupio gudački kvartet Brodski. Čućemo jedan osvrt na ovaj koncert, a govorit ćemo i o drugim aktuelnim događajima sveta kulture. Sa vama smo do 4 sata.
I have got some brand new flavors going in.
Sinoć je u maloj sali Kolarčeve zadužbine održana tribina na temu književnost i knjiga u kulturnoj diplomatiji Srbije. Na studentskom trgu bio je kolega Dejan Vojvodić.
Diplomatija malih naroda ima mali manevarski prostor. Ako ga pak nema, onda ga treba stvoriti, govorio je svojevremeno naš Nobelovac Ivo Andrić. Na tragu ove misli, Univerzitet umetnosti u Beogradu organizovao je razgovor na temu uticaja srpske književnosti na kulturnu diplomatiju naše zemlje. O važnosti otvorenog dijaloga na ovu temu govorila je Ljiljana Rogač-Mijatović, čija je studija Kulturna diplomatija i identitet Srbije zapravo pravi uvod za ovu tribinu. Slušamo profesorku Rogač-Mijatović.
Večerašnji razgovor na temu kulturne diplomatije i uloge književnosti i knjige koju ona ima je važna iz više aspekata. Prvo, zato što je jedno uopšteno i, da kažem, opšte mesto kada govorimo o kulturnoj diplomatiji, da je to priča vezana za promociju imidža zemlje. Dakle, za jedno pojednostavljenu sliku, rekla bih. I smatramo da se nedovoljno govori o knjizi i o književnosti i koju ulogu ona može da ima, dakle, u kulturnoj diplomatiji. A šta je kulturna diplomatija? Kulturna diplomatija je, dakle, mnogo više od promocije. Ona je zapravo jedan dugoročni rad na uspostavljanju poverenja, razumevanja, kulturne saradnje i kulturnog dijaloga. Smatramo da je knjiga zapravo pravi put do kulturnog dijaloga.
Na početku tribine prisutnima se obratio šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio, koji je istakao značaj političkog faktora u podsticanju razvoja kulturne diplomatije, a na ovu i druge problemske teme, pre svega popularisanja kulture jedne države u inostranstvu, nastavili su se književnica Vida Ognjenović i izdavači Zoran Hamović i Gojko Božović. Također bilo je govora i o odnosu kulturne politike i političke kulture, o čemu je govorio profesor Darko Tanasković.
Kulturnu diplomatiju ne treba posmatrati odvojeno od kulturne politike jedne države. Za one države, a to je većina u ovom našem delu sveta, za koje je, bez obzira na sve deklaracije, kultura još uvek samo nužno zlo koje se mora do određene mere gajiti i poštovati, naravno, nema ni pravo kontinuiteta, ni strategijskog odnosa prema kulturnoj politici. A kada je reč o Srbiji, kao srazmerno mala država, koja je oduvek morala da se bori za svoje mesto pod suncem, od samoga početka formiranja srpske države shvaćeno je da je kultura područje u kome bi Srbija mogla da ostvari više nego što može na nekim drugim poljima, ali je upravo prevlašću jedne određene logike koju je nametao život, a to je bila logika prednosti ekonomske strane života i s druge strane bezbednosne, vojnopolitičke i ostale geopolitičke dimenzije. Ta kultura, iako stalno prisutna i čak, kao što znamo, u inostranstvu i cenjena onda kada je mogla da stigne do publike u inostranstvu, uvek bila nekako na marginama i u zapećku.
Sljedeća tribina koju Univerzitet umetnosti organizuje u saradnji sa Kolarčevom zadužbinom biće održana u novembru na temu našeg kulturnog nasljeđa.
Have a ball. So what you got? What you got? pinnacle, there's no turning back.
U zadužbini Ive Andrića danas je održan okrugli sto povodom objavljivanja kritičkog izdanja dela našeg Nobelovca. Raspravljalo se zapravo o nedavno objavljenom prvom kolu kritičkog izdanja Andrićevih dela, koje obuhvata pet zbirki pripovedaka, onako kako ih je Andrić za života objavio. Među njima su Mustafa Mađar, Ćorkani Švabica, Ljubav u Kasabi, Mara Milosnica, Most na Žepi, Anikina vremena, Priča o kmetu Simanu. Počevši dakle od Andrićeve knjige pripovedaka objavljene u Srpskoj književnoj zadruzi 1924. godine, pa sve do izdanja iz 1960. O radu na ovoj edici, koja predstavlja istinski izdavački i kulturni poduhvat, o njenoj koncepciji i hronologiji govorili su danas priređivači. Čućemo najpre akademika Mira Vuksanovića, predsednika uređivačkog odbora, koji je istakao da su ovakva izdanja srpskih pisaca retka i da je to nešto što našoj istoriji književnosti nedostaje.
Treba znati i uvek ponavljati da najznačajniji, najveći naši pisci, tek onda kada se uradi njihovo kritičko izdanje, su potpuno ukorenjeni u svom jeziku i u svojoj kulturi i stoga je tu reč o poslu od nacionalnog značaja. Ivo Andrić razume se da je u središtu takvog interesovanja, a kritičko izdanje podrazumeva da se od prve beleške, od prve ideje koju je zapisao, pa pregledom svih izdanja, sve to uporedi da se dođe do onog kanonskog teksta gde se utvrđuje autentičan tekst, gde se utvrđuje autentičan postupak pisca. Mi danas na ovom okruglom stolu razgovaramo povodom tog prvog kola. Otvorili smo tako taj razgovor da bi se videlo kako ćemo dalje. Ja čak imam ideju i predložit ću to da osnujemo možda neko društvo za kritička izdanja srpskih pisaca, jer mislim da tako nešto je neophodno, s obzirom da ne postoji ustanova, da ne postoji institucija, da ne postoji niko ko se bavi tim poslom, jer i to što je do sad objavljeno, to je rezultat nekih agilnih pojedinaca ili zadužbina pojedinih pisaca.
Rad na kritičkom izdanju, prema rečima direktorke zadužbine Ive Andrića, Žanete Đukić-Perišić, vrlo je složen rad koji će trajati godinama. Ona objašnjava ulogu zadužbine u ovom poslu.
Za sve ove godine postojanja, preko 4 decenije, Andrićeva zadužbina korak po korak precizno i vrlo mudro i dalekovido profilisala projekte koje će realizovati, koji bi kao stepenik za stepenikom nas dovela do mogućnosti da se kritičko izdanje izradi. Znate, to je prosto, mi smo obradili arhivsku građu rukopisne zaostavštine Ive Andrića koje se čuva Akademiji nauka, izrađena je bibliografija, časopis Sveske, već 35 brojeva, objavljuje Andrićeve nepublikovane rukopise sa tumačenjima, prepisku i tako dalje. Dakle, mnogo projekata je zadužbina obavila da bi pripremila jedan solidan temelj da se krene sa izradom kritičkog izdanja. Najveći deo tereta pada na zadužbinu i u organizacionom, i u stručnom, i u finansijskom smislu.
Zadužbina Ive Andrića priprema drugo kolo kritičkog izdanja Andrićevih dela, koje će činiti pet knjiga pripovedaka objavljenih izvan zbirki u 6 tomova, kao i pripovedački ciklus Kuća na Osami.
Africana o bien rusa, con tal como una gitana, mover el cuerpo cual cubana. Quiero ser de otro planeta, de la luna, de otra galaxia, tener alas en las manos y volarme donde quiero. Quiero ser
pero solo soy gabacha. Y voilà, oh la la la, muchacha de la gabacha. Japonesa, parecer una geisha. Quiero estar iluminada, viajar a la India y ver a Krishna. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Y voilà, je ne comprends pas le chachán de la gabacha. Quiero ser otra, pero solo soy gabacha. Y voilà, oh la la la, le chachán de la gabacha. Y creo que cuando muera de mi cuerpo saldrá mi alma, y seguro se reencarna en una estrella del mambo.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Sinoć je u okviru 50. Bemusa koncert održao slavni britanski kvartet Brodski. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Kvartet Brodski je osnovan 1972. godine i tokom 45 godina karijere odsvirali su više od 3000 koncerata i snimili preko 60 diskografskih izdanja. Violinista Ian Belton i violončeliskinja Jacqueline Thomas sviraju u ovom ansamblu od njegovog osnivanja. Violista Paul Cassidy je u kvartetu od 1982. dok je violinista Daniel Rowland u ansambl došao 2007. godine. Osim klasičnog repertoara, ostaće upamćeni po saradnji sa Bjork na albumu Family Tree, sa Elvisom Costellom na albumu The Juliet Letters, a na koncertima su svirali sa Paulom McCartneyem, Stingom i Daveom Brubeckom. Beogradskoj publici predstavili su se klasičnim repertoarom. Specifičnost interpretacije Brodskog kvarteta predstavlja činjenica da nastupaju tako što sviraju stojeći, osim violončeliskinje, naravno. Na takav način dobijaju veću slobodu gestikulacije i pokreta, pa se tako neposredni kontakt sa publikom podstiče u najvećoj mogućoj meri. Zaista, pokreti tela kod svih članova ansambla prilično su slobodni, što bi opet moglo da govori o slobodi interpretacije, ali ipak u slučaju kvarteta Brodski u strogo zacrtanim okvirima. U interpretaciji gudačkog kvarteta broj 7 u Fismolu Dmitrija Šostakovića, članovi ansambla su pokazali da ga je poseban afinitet prema muzici ovog kompozitora. Tonski intenzivno postavljen bas bio je odlična podloga za kreiranje laganih, meditativnih melodija Šostakovićevsko-suvog tona ili, da budemo precizniji, lišenog intenziteta tačno u onoj meri u kojoj se govoru posebnom intonacijom dodaje doza ironije. Tonska raznovrsnost u vidu disonantnih pokretnih pasaža koji u svom okviru istovremeno sadrže gusto raspoređenu konstelaciju vertikale ukazivala je na preciznost u izgradnji teksture brzih stavova. Iako interpretacija kvarteta iziskuje dozu nervoze koju proizvode melodijski pokret i disonantna harmonija, svi gesturalni aspekti izvođaštva bili su strogo kontrolisani i samim tim usmereni ka svom punom dejstvu, podešeni baš u pravoj meri. Tako je gudački kvartet opus 95 u F-molu Ludviga van Beethovena, čiji je podnaslov Ozbiljni, također doneo smenu karaktera drame i meditacije uz fascinantnu kontrolu zvuka, naročito piano ocecima. Piano laganih stavova odlikova intenzitet tona koji u istoj onoj meri bio usmeren kao unutra koliko intenzitet forte sviranja okrenutog spolja. Ritmička preciznost uz ogroman dinamički opseg karakterisala interpretaciju Beethovenovog kvarteta, ali u još većoj meri i izvođenje gudačkog kvarteta broj 6 u F-molu Felixa Mendelsona. I zaista, britkim pokretima, snažnom akcentuacijom i obimom zvuka, koji bi po intenzitetu mogao da se meri sa simfonijskim, kvartet Brodski zaista uspio da ostvari upečatljivo izvođenje kojim je publiku podigao na noge. Na koncertu je izvedeno još i delo savremene japanske kompozitorke Karen Tanake na Beethovenovom grobu, razmišljajući o Beethovenovom gudačkom kvartetu opus 18 broj 3 iz 1999. godine. U tipičnom postmodernističkom omažu, kroz dva stava kompozicije, na neposredan način je uspostavljena komunikacija na relacijama Beethoven, kompozitor, izvođači, publika. Prikazana lirika o izvođenju kvarteta Brodski bila je nadograđena tenzijom koju su, kao i u slučaju Šostakovića, članovi ovog ansambla učinili hipnotički privlačnom. Meditacija i savršen mir iskazan je i u izvođenju najnovije kompozicije Isidore Žebeljan, ocirane na bis, kojih je na zadovoljstvo publike bilo 3. Preciznost, intenzitet i kontrolisana emocionalnost odlike su vrhunskih zapadnoevropskih ansambala, čiji je reprezentativni predstavnik upravo kvartet Brodski. Savladati sve delove ličnog koji bi želeli da se istaknu naspram čisto muzičkog, a zatim u okvirima tako savladanih individualnosti dozvoliti sebi slobodu svake vrste, osnova je interpretacije ovog kvarteta. Rezultat svega navedenog predstavlja vrhunsko izvođaštvo.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. And I'm sure you heard it all before, but you never really had any doubt. I don't believe anybody the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. And there are many things that I'd like to say to you, I don't know how, don't know how. Maybe you're gonna be the one that saves me. And after all, you're my wonderwall. Thank you.
i film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Claude Debussija i Charlesa Gounoda. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
Mesec velikih jubileja. Rossini, Stabat Mater. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Solisti: Irina Jordakescu, sopran; Ivana Srbljan, mezzo sopran; Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor; Jaka Mihelač, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, sreda 14. novembar u 20 časova.
Kineski spektakl u Madlenijanomu, 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen, borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Rade Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakovom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20., 21. i 22. oktobar.
50. Zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
Eko.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
sati i 30 minuta, slušate kulturne krugove Radio Beograda 2. Bliži se Beogradski sajam knjiga koji čitaoci i svi ljubitelji knjige očekuju s radošću. Ove godine sajam se odvija pod sloganom Radost čitanja, a naš današnji gost je Zoran Hamović, glavni urednik izdavačke kuće Klio. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Izdavači obično pred sajam knjiga tempiraju svoje najnovija i najatraktivnije izdanja, pa šta je to što je Klio pripremio za ovu priliku i čime će to ovaj izdavač iznenaditi svoju čitalačku publiku?
Pa na jedno takvo pitanje je najčešći odgovor onaj da ne možemo da se opredelimo za jedan ili dva naslova, ne želimo da dovedemo slušaoce u zabludu da su nam neki naslovi važniji, za nas su svi važniji, ali ja ću ove godine ipak da prekršim tu jednu vrstu pravila ili očekivanog odgovora i reći da je ova godina obeležena jednim izdanjem koje će sigurno ostaviti dubokog traga u čitocima, budući da ih jedna takva ne više misteriozna stvar zanima, a reč je o društvenim mrežama. Najčešće se misli da je to najdelotvorniji i najdemokratskiji oblik komuniciranja danas, međutim imamo knjigu koja pokazuje nešto što je sasvim drugačije i zato se zove Antidruštvene mreže. Autor je sa jednim zanimljivim imenom koji se relativno teško izgovara, ali će biti upamćeno, Siva Vaidyanathan, i on je zapravo govorio o tome kako nas Facebook razdvaja i kako podriva demokratiju. Možda na najljepši način i najkraće jedna od njegovih recenzentinja, a reč je o Sherry Turkle, koja je u našoj javnosti dobro poznata, kaže da je Facebook dobar za pojedinca, a loš za demokratiju, govoreći zapravo o ovoj knjizi i preporučujući je za čitanje. A opet naš profesor Miroljub Radojković kaže za ovu knjigu da je skoro Facebook postao operativni sistem naših života i da je utoliko dobar, jer mi imamo jedan zanimljiv i delotvoran instrument, ali sa druge strane se ne uposebljujemo, nego se udaljavamo jedni od drugih zato što dozvoljavamo da mediji dominiraju našim životima, a ne mi da upravljamo medijima. I posebno kada je reč o društvenim mrežama, dakle, one umjesto da nas povezuju, one nas pretvaraju u egocentrike, odnosno umrežene egocentrike. Ja. I to je ono što nas zaista stavlja u situaciju da moramo ozbiljno da razmislimo, a razlog zašto sam izdvojio ovu knjigu jeste zato što je to zadati kontekst. Dakle, sve ovo drugo o čemu što smo objavili, sve to što na izvestan način odgovara na određenu upitana savremenog čitaoca, mi dajemo neku vrstu odgovora u ovim knjigama, odnosno autori daju. I o svima valja razmisliti, ali ovo je onaj kontekst koji sigurno u ovom trenutku preteže i koji nas i tekako usmerava da ozbiljno mislimo o stvarima koje svakodnevno nekritički upotrebljavamo. Jedna, recimo, ajde da pređemo na nešto što je, da tako kažem, lepše, privlačnije za čitanje i u čemu imamo razloga da mnogo više uživamo, a reč je o prevedenoj književnosti. Tu imamo pet knjiga koje sada izlaze, ne računajući one koje su do sada već izašle. Diego de Silva, Bračna terapija za ljubavnike, prevod Ane Markovića italijanskog, to je jedna izuzetan jedan roman koji govori o dvoje ljudi koji imaju svoje brakove, ali ulaze u ljubavnu vezu i onda dolaze kod bračnog terapeuta. Iz te situacije naravno da se može mnogo toga videti, što je i komično, a poneki put i teško, ali u svakom slučaju jedan veoma, veoma zanimljiv i možemo to isto kažemo i poučan roman. Isto tako Carmen Martin Gajte iza zavese, prevod sa španskog Biljane Isailović, jedan izuzetno zanimljiv roman koji govori o atmosferi, frankističkoj atmosferi narastanja fašizma u jednom malom mestu, dakle taj rajetinski duh koji rađa zapravo fašizam i koji je nama jako dobro poznati u savremenom, a da ne kažem današnjem trenutku veoma. Dimitris Sotakis, nama dobro znan grčki autor, Priča o supermarketu je roman koji je prevela Mina Radulović. I tu je isto tako jedna interesantna priča o tome koliko smo zapravo u svojoj sebičnosti orijentisani da se penjemo na društvenoj lestvici koju zapravo ne prepoznajemo, ne vidimo, ali ambicija da budemo na vrhu je ta koja naš egoizam i dalje usmerava i u nekom veštačkom smislu podiže, ali apsurdna te situacije se najbolje očitava u tome što naš glavni junak u ovoj knjizi podiže supermarket na pustom ostrvu. Da, tu je naravno i Olivier Bless, izvrstan francuski autor Besede jednog drveta o krhkosti ljudi u prevodu Ljiljane Mirković, zatim Stefan Čapoliku, izuzetno interesantan albanski autor. I još jedna lepa stvar, ovde je Danilo Brajović, prevodilac iz koji je preveo, dakle, Stefanov roman Svako poludi na svoj način. Zadržao sam nešto što boji atmosferu, a to je ijekavska varijanta. I to je roman koji zaista privlači već pažnju onih koji su imali prilike da to pročitaju. Verujem da će se mnogi naši čitaoci rado upustiti u avanturu čitanja i prepoznati jedno vreme, a to je period od 67. do skoro naših dana, koji je blizak po atmosferi, po duhu jedna palanačka atmosfera kakva je, na primjer, u gradu Skadru. Ali je za nas interesantno zato što je reč o konkretnim sudbinama situaciji u gradu koji nama naravno nije u dovoljnoj meri blizak i poznat. Isto tako moram da spomenem i Mihajla Sebastijana u ediciji Klepsidra već 2000. godina, to je prevod sa rumunskog Đure Mijačinovića. Knjiga koja govori o sličnoj atmosferi, onoj frankističkoj, samo na drugom mjestu, ali je vrijeme isto. Dakle, međuratno, govorimo između dva rata, prvog i drugog svjetskog, dakle, narastanje antisemitskog raspoloženja u Rumuniji i paralelnog rasta fašizma i komunizma, što nama nije bilo toliko dostupno i znano u životu u Jugoslaviji, a kasnije i u Srbiji nije bila tema. Ovo je jedan izuzetan autor, Mihael Sebastian, koga sigurno mnogi već znaju i vidim da su rado dočekali. Ali ono što bi još želeo da ukažem, dakle, da ne listamo sada baš sve, jeste da postoje neke stvari koje obeležavaju ovo vreme i gde imamo i povoda da o njima posebno i ponovo razmišljamo. Srpski intelektualci i istorija, i srpski intelektualci i Jugoslavija je knjiga Branke Prpe, istoričarke, koja govori o nečemu što je za nas u ovom trenutku, ne samo sada u trenutku kada obeležavamo stogodišnjicu Jugoslavije, atraktivno i važno da se prisetimo, nego je zaista izuzetno važno da znamo kakva je bila uloga srpskih intelektualaca u periodu od 1918. do 1929. kako se zapravo gradio jugoslovenski duh, kako je stvarana ta ne administrativna konstrukcija i birokratska, već kako je stvaran taj jedan novi duh u koji su srpski intelektualci ugradili jednu dozu optimizma.
Evo, spomenuli ste neke zanimljive naslove. Planirate, pretpostavljamo, kao i uvek, razgovore o knjigama, pa čujemo da dolazi Tahar Benjelloun.
Jeste, dolaze, imamo dva gosta. Prvi gost koji dolazi je Vamik Volkan, američki profesor psihijatrije i emeritus, profesor na mnogim univerzitetima u svetu, jedan od onih koji je dva puta predlagan za Nobelovu nagradu za mir. Dakle, imat ćemo priliku da predstavimo njegovu knjigu Imigranti i izbjeglice i sam naslov već ukazuje na to da je reč o nečemu što je nama sada vrlo blisko, što je aktuelno i može se reći da je to prava knjiga u pravo vreme. On će biti 23. na sajmu, a 22. uveče će biti na Kolarcu, gde će održati jedno predavanje, odnosno imat ćemo jedan razgovor. I bit će još, imat će prilike da se susretne sa stručnjacima iz ove oblasti, što će u organizaciji sa PIN-om, organizacijom koja će napraviti susret sa profesionalcima iz ove oblasti, a isto tako ćemo imati prilike da predstavimo njegovu knjigu, dakle, i na Fakultetu političkih nauka, gde će razgovarati sa studentima i profesorima. Također, drugi naš gost koji je ovde, koji je nesumnjivo na drugi način i poznat i veoma popularan, jeste verovatno jedan od najpopularnijih marokanskih, odnosno francuskih autora, dakle, frankofonih, možemo reći. Reč je o Taharu Benjelloun-u, kome smo objavili knjigu Brak i zadovoljstvo, jedan izuzetan zanimljiv roman, u prevodu Ljiljane Mirković. On će biti 27. na sajmu popodne i kod nas će potpisivati knjige na štandu u 17:30, 27. To je subota, dakle, evo, rado ćemo dočekati čitaoce.
Mislim da je ovo dovoljno razloga da posetite štand Klija. Naš gost u studiju Radio Beograda 2 bio je Zoran Hamović, glavni urednik. Hvala vam na razgovor.
Hvala i vama na pozornosti.
Enough food to feed the world. Why wouldn't there of many of us that people still alone. Why the myths called peacekeepers when there ain't to kill? Why is a woman still not safe when she's in her home? Love is hate, war is peace, no is yes, we're all free. But somebody's gonna have to answer. The time is coming soon when the blind remove their blinders and the streets are speaking true. Tell me, why do the babies starve? There's enough food to feed the world. Why when there's so many of us, there are people still alone? Peacekeepers when they're aimed to kill. Why is a woman still not safe when she's in her home?
U Narodnoj biblioteci Srbije sinoć je predstavljena knjiga slikara Miloša Šobajića Slikaj i ćuti. Više detalja u prilogu Mirjane Bobe Stojedinović.
Evo kako se sam autor osvrće na naziv knjige Slikaj i ćuti.
Pa eto, naziv je kao malo duhovit, ali Slikaj i ćuti je meni rekao jedan davno kad sam bio mladić komunistički gazda, kad sam ga pitao jedno glupo pitanje u šali, naravno, da li je mogući, da li je to uopšte istina da naš Josip Broz ima samo 163 cm visine, pa je on rekao, i si slikar? Jesam. E onda ti slikaj i ćuti, a mi i drugovi ćemo to da rešavamo. A dobro, to je mala anegdota koju sam hteo da stavim u naslov ovako jednog teškog teksta, gde sa izvesnim ogorčenjem pričam o stanju danas u umetnosti i šire, ali pre svega umetnosti.
Politika deluje dosta prisutna u celoj knjizi.
Naravno, pa mi smo politika, mi smo politika, sve je politika, ja tako vidim.
Profesor Milo Lompar, koji je govorio na promociji, je u svojoj analizi Šobajićeve knjige poseban akcenat stavio upravo na autorovo bavljanje odnosom politike, odnosno vlasti i umetnosti.
U knjizi Miloša Šobajića se pitanje vlasti i umetnosti pojavljuje u okviru duhovne situacije našeg vremena, dakle ima snažan aktualitet. Ono dotiče pitanje promena unutar umetnosti kao oblika na koji vlast oblikuje javnu svest i umetničku svest. Šobajić zauzima angažovan stav protiv takozvane transavangardne vizualne umetnosti, za koju smatra da izneverava suštinu i biće umetničkog dela i da je to u najdubljoj saglasnosti sa nastojanjem da se unifikuje prostor na način njegove jednodimenzionalnosti i da je to nešto što je u dubokoj vezi sa ideološkim konceptom globalizma.
Šobajić, koji je i sam dostigao zavidni nivo etabliranosti kako u Srbiji, tako i u inostranstvu, u knjizi se lično investira u odnos vizualnog i likovnog u savremenom umetničkom stvaralaštvu.
Taj vizuelni je izmišljotina, sve vizuelno. Šta to znači vizuelna umetnost? Znači jesmo svi mi umetnici, hoće oni da kažu. Znači svi možemo da uradimo bilo šta vizuelno. Nije važno šta, nego kako. Jedan konceptualac bi nas fotografisao i rekao, to je to. Oni su ubačeni u teritoriju likovne umetnosti kao razarajući element razaranja intelekta pre svega i zdravog razuma. I njihova dela su već urađena pre 100 godina u okviru dadaizma i dadaističkog pokreta. Oni samo ponavljaju već viđeno daleko manje inteligentno i daleko manje privlačno, međutim sistem, to jest vlast, odnosno NATO pakt, i proglašava za ne avangardu, nego za transavangardu, znači za nedodirljive, ne smete ih dirnuti. Oni su okupirali muzeje, ako ste vidjeli na Oktobarskom salonu, grane neke pobacane, suve po nekoj galeriji, ona to zove kineskinja, takozvana umetnica, kaže, to je bašta moje mame. Pa što da ne, pa i moja mama bi možda isto tako nešto glupo napravljena, a to nije slučajno, ona je pozvana kao netalentovana osoba baš namerno da kažu, evo vidite, to se danas radi, to je ljudski intelekt, na tom nivou trebamo da razmišljamo. Zašto? Pa zato da bi prihvatili bombardovanje Afganistana, ubijanje hiljade i hiljade ljudi dnevno, najzad bombardovanje Srbije, da bi ćutali gledajući zlodelo na međunarodnim takozvanim izložbama vizuelne umetnosti.
A o samom porivu da piše, Šobajić kaže:
što ne bi pisao? Ja mogu i da trčim, mogu i da pravim filmove, mogu sve. A pisanje je tako lako, uzmete olovku i papir i pišete. Tako da sam odlučio zimus da napišem evo ovo što vama rekao u malo širem obliku.
Knjiga je objavljena u izdanju Vukotić Medija DOO i uz političke traktate i osvrte na tenzije u svetu umetnosti, koje odražavaju tenzije u svetu državničkih moći najmoćnijih, on se također u esejima osvrće na intimne priče o sopstvenom životu i stvaralaštvu.
Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle est jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. C'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté, un mojito, je vais me coucher tard, deux mojitos, je vais me coucher.
Sinoć je u biblioteci grada Beograda predstavljena knjiga Branka Dimitrijevića Logoreja Balkanika, koju je nedavno objavila izdavačka kuća Čarobna knjiga. Slušamo prilog koji pripremila Sara Arsenović.
Rečima urednika izdanja Nikole Petakovića, odrastanje u 21. veku je jedna silno komplikovana i zbunjujuća radnja za sve, pa tako i za Bokija, glavnog lika romana Logoreja Balkanika. Sedmi roman Branka Dimitrijevića na izvestan način čitaocima predočava nastavak njegovog dosadašnjeg proznog stvaralaštva, o čemu govori filmski kritičar i dramaturg Dimitrije Vojnov.
Reč je o jednom romanu koji se u opusu Branka Dimitrijevića može smatrati drugim romanom jednog, da tako kažem, trećeg ciklusa. Prvi ciklus je bio njegov, da kažem, autobiografski, blago anegdotalni, tragikomični pogled na život u Beogradu 70-ih, 80-ih. To su njegova prva četiri romana. Peti roman je bio Osveta malog princa, koji je onako njegov zaista magnum opus i po meni najznačajnije delo koje se našlo u tom nekom središnjem delu, koje je potpuno autohtono odnosno na sve što je bilo pre toga i posle toga, a ovaj sada Logoreja Balkanika je u neku ruku produžetak onoga što je započeto u romanu Život kao reklama za pivo. Ponovo je reč o jednoj duhovitoj, u osnovi ljubavnoj priči, koja se bavi temom odrastanja, temom sazrevanja, temom odlaska od kuće, temom pronalaženja novog doma i temom povratka kući. To su neke teme koje su večne, to znamo. Međutim, ono što je meni najzanimljivije, to je što nekako se Branko njima bavi kroz ceo svoj opus. Danas piše o savremenim mladim ljudima, a nije uopšte neautentičan. Dakle, to pokazuje da te neke prosto teme su večne.
O putu glavnog junaka, od sećanja na srednjoškolske dane do Silicijumske doline u San Francisku, govori autor romana Branko Dimitrijević.
On je već momak koji je diplomirao, ali onda se prisjeća stvari koje su mu se dešavali u gimnaziji i posle toga. I meni je bilo zanimljivo da neko ko je mladi genije, a on je genije za elektrotehniku i te stvari, kako bi se snalazio u današnjem svetu. I prvo, tu postoji problem komunikacije, jer nema mnogo ljudi u njegovom okruženju koji imaju ista interesovanja i sada on tu ima problem da nađe sebi društvo. A prvi drug koji je toliko inteligentan kao i on, sa kojim se on nađe slučajno i dobiju stanove na istom spratu, je u stvari, ispostavi se kasnije, jedan đavolak koji stalno pravi te neke smicalice i uvlači ga u neke kombinacije koje se na kraju sve dobro završe, ali naravno to njemu, zato što ne shvata šta se zapravo radi, u tom momentu mu je jako čudno i još više ga zbunjuje.
Na promociji knjige govorila je i književna kritičarka i teoretičarka Irena Javorski, koja naglašava da Branko Dimitrijević uspešno piše o globalnim fenomenima današnjice i to iz lokalnog konteksta.
Interesantno je kako njegova knjiga se otvara i ka nekim drugačijim načinima interpretacije i tumačenja književnosti. Upravo kroz to podvajanje podsjeća nas da smo mi svi u jednoj vrsti jednog reality programa na neki način. I da književnost, dakle, ne mora više da se čita kao tekst koji prenosi neku emotivnu poruku, ne mora da se čita ni kao avangardno modernističko delo koje svojom formom interveniše unutar društvenog polja i, dakle, sprovodi jednu jasnu ideološku, često levo orijentisanu kritiku, već da može da deluje potpuno afektivno, dakle, preko afekta kao jednog intenziteta, dakle, da se intenzitet pojavljuje kao biće čulnog, kao sposobnost delanja i pružanja utisa i da smo mi u interakciji sa jednim tekstom koji u stvari na nas deluje na jednom podsvesnom nivou, da tako kažem. I to je interesantno, posebno kada je reč o jednoj knjizi koja se ipak na jedan humorni način obračunava sa nekim fenomenima današnjice.
Podsjećamo da je Branko Dimitrijević osim romana napisao i 3 drame za odrasle i 4 drame za decu. Iako još nije smislio o kojoj će temi narednog puta pisati, ističe da nikada ne miruje kada je to u pitanju i da na nečemu uvek radi.
Slušali ste Kulturne krugove. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Nada Babić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.